Scherzoi esperante, du. Kiel en la elsendajo Scherzoi esperante 1, mi elprenes la sekvajn tekstojn el la revuo Brazila Esperantisto, numero 353, junio 2015. Kiun pecon? Joĉjo kaj Roĉjo pretigis kune sian tagmanĝon, kaj troviĝis nur du viandpecoj en la kaserolo. Unue Joĉjo iris al la kuirforno kaj prenis por si la pli grandan pecon, sed Roĉjo tuj protestis. Hej, Joĉjo, vi ne rajtas tiel agi. Kiel, Roĉjo? Vi la unua prenis la manĝaĵon kaj metas la pli grandan pecon sur vian teleron. Tio estas malĝentilaĵo. Se vi estus la unua, kiun pecon vi prenus? Nu, Joĉjo, la pli malgrandan. Do, ĉio enordas. Iel ajn mi ricevus la pli grandan pecon. Ne iru tien. Oficisto el la drogkontrola instanco iras al bieno kaj diras al ĝia posedanto, maljuna bienisto, mi bezonas inspekti vian propraĵon pro denunco pri neleĝa plantejo de marihuano. La bienisto respondas: Bone, sed ne iru en tiun kampon, li avertas, fingro montrante proksiman areon ĉirkaŭitan per dratbarilo. La oficisto indigniĝas kaj replikas kolerege: Ĉu vi scias, ke ratigas min la federacia registaro? Kaj elpoŝigas identigilon, kiun li montras al la bienisto. Ĉi tiu ŝildo rajtigas min iri kien ajn mi volas, kaj eniri ies ajn propraĵon. Mi ne bezonas respondi al io ajn demando. Ĉu estas klare? Ĉu vi komprenas? La bienisto tre ĝentile pardonpetas kaj revenas al sia tasko. Post kelkaj minutoj la bienisto aŭdas kriegadon kaj vidas la oficiston de la federacia registaro kuregi por savi sian vivon, persekutate de la plej granda virbovo de la bieno. Ĉiumomente la virbovo pli proksimiĝas al la oficisto, kiu verŝajne estos kornfrapita antaŭ ol atingi sekuran lokon. La oficisto estas terurata. La bienisto forlasas siajn ilojn, kuras al la dratbarilo kaj krias la plej laŭte, kiel kapablas liaj pulmoj: Vian ŝildon, montru al ĝi vian identigilon. Ĉevalpovo. Sinjoro bonranga, se tre aroganta, veturas sur enlanda ŝoseo per sia luksa automobilo. Preterpasante naivan kamparanon, sidantan en malnova tirĉaro, li komentas moktone: Bonan tagon, sinjoro. Kien vi iras kun tiu maldika ĉevalo tiranta tiun ĉaron? Mi iros ĝis la plej proksima urbo. Ĝi situas ĉirkaŭ 25 kilometrojn for, respondas la kamparano. Vi bezonos 2 tagojn por alveni tie. Dum mi alvenos post 10 minutoj, aŭskultante muzikon en klimatizata veturilo. Krome mi sidas sur la potenco de 250 ĉevaloj. La kamparano surpriziĝas. 250 ĉevaloj? Precize. Nu, mi bezonas plu veturi. Adiaŭ, kamparano. Klopodu helpi vian ĉevalon tiri la ĉaron. Kaj la bonrangulo pafas sin for. Post kelkaj kilometroj, la kamparano ekvidas viron starantan apud automobilo, kiu devojiĝis en lagon tuj post akuta vojkurbiĝo. Li rekonas la viron kaj demandas senkompate: Saluton, sinjoro, ĉu vi trinkigas vian ĉevalaron? Por fini, jen ero de nigra humuro. Katastrofo. Vendisto alvenas en bieno ŝajne senhoma. Promenante tie, li renkontas knabeton. Ĉu via patro estas hejme? Li demandas. Ne, sinjoro, lin surveturis traktoro, respondas la knabeto. Cielo, mi bedaŭregas. Kaj kie estas via patrino? Demandas la vendisto. Ŝin surveturis traktoro. Dio mia! Kaj kie estas viaj gefratoj? Ilin surveturis traktoro. Kaj kiu zorgas pri vi? Kie estas viaj geonkloj? Ilin surveturis traktoro. Dio mia! Ĉu vi estas sola? Kaj kion vi faris dum tiu tuta tempo? Mi kondukis traktoron.